SBS
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 SBS SBS Radio.
My journey in Australia was not easy. I was struggling.
ጉዞዬ ናብ አውስትራሊያ ቀሊል አይነበረን በህጽረት ቋንቋ እንግሊዝ በጽምዋን ጾታይን ምንነተይን በዛዕባ መቀበልን ይሽገር ነረ. አብሽንቻ አተሚትን ሰማንያታት ጃፓን ሺንሪን ዮኩ ዝበሃል መህጻብ አብዱር ወይ ጫካ ወይ ምስተምቃር ሐዋሁ ጫካ ዝብል አምር አጣታትያ ካብ ምድኻም በቴክኖሎጂ እፎይታን ምርካብን ሰባት ምስናይታ ሀገር ጫካታት ዳግማይ ክተኣሳሰሩ ንምንቕቓሕን ተባሂሉ ዝተሓስበ እዩ ኣብ 1990ታት ተመራመርቲ ከም በዓል ጨና ዕንፀይቲ ወይ ገረብ ድምፂ ዝዛርማይን ተፈጥሮዊ መልክዕ ዱርን ዝኣመሰሉ ፊዚዮሎጂካዊ ጽልዋ ገለ ባእታታት ዱር ከጽንዑ ጀሚሮም እቲ ኣብ መወዳእቱ ዝረኸብዎ ድማ ምስ ተፈጥሮ ወይ ኣብ ውሽጡ ግዜ ምሕላፍ ኣብ ምጉዳል ወጥሪ ወይ ጭንቀት ኣዝዩ ጠቓሚ ምዃኑ እዩ ኣብዚ ኣብ መልበን ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተኻየደ ካልእ ምስ LGBTQIA+ ዝኾኑ ሓደስቲ መጻእትን ስደተኛታትን ብሓባር ዝሰርሐ መጽናዕቲ ድማ እዚ ንስምዒ ጽምዋ እውን ከጉድል ከም ዝኽእል ደምዲሙ ኣብዚ ትሕዝቶ ተፈጥሮ ጽምዋ ኣብ ምምካት ከመይ ይሕግዝ ክንፍትሽ ኢና
being LGBTIQ can be
ተመሳሳሊ ጾታን ካልኦት ዝተፈልዩ ጾታን ወይ LGBTQI ምዃን ንባዕሉ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ምስ ማሕበረሰብ ኣብ ምሕዋስን ዝምድናታትን ርክባትን ኣብ ምህናፅን ዘግልል ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሓት ካብ ኣባላት ማሕበረሰብና ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ናቶም ባህላዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት እዮም ዝተሓተ ድሕነት ዘለዎም ኮይኑ ዝስምዖምን ብዝወሓደ መጠን ጥራይ ምትስሳር ዝህልዎምን ክብሉ ዝነግሩና ምኽንያቱ እዚኦም ድሕነቶም ክረኽቡ ኢሎም ሃዲሞ ሙሉ ካብ ዝመፁ ባህሊ ዝኾኑ ሰባት ስለ ዝውክሉ ኢያን ሲል ዳይረክተር ምክያድ LGBTQIA+ ምስ ዝኾኑ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ዝደጋገፍ ማሕበር ሜኒ ካለድ ስካይ ኣብ ሜልበን እዩ
Loneliness is a huge challenge for the community that we work with.
ነቶም ምስኦም ብሓባር ንሰርሕ ዘለና ማሕበረሰብ ጽምዋ ዓብዪ ብድሆ እዩ እዚ ክኸውን ዝኽኣለ ኢለ ዝሓስቦ ክልቲኡ ማለት LGBTIQ'ን ሓደስቲ መጻእቲ ምዃንን ማለት ድህነት ዝስምዓካን ዝቕበሉኻን ቦታታት ኣዝዮም ንኣሽቱን ዝተረሓሓቑን ይኾኑ ማለት እዩ ብዙሓት ካብቶም ኣባላት ማሕበረሰብና ኣብ መንጎ ምስ ባህለይ ድሕረ ባይታይ ስድራይን ማሕበረሰበይን ምትስሳረይ ክቕጽሎ ዶ ወይስ ኣብ ማሕበረሰብ LGBTIQ+ ቦታ ክረክብ ሓድዩ ክመርፁ ይግደዱ እዮም ኣብ መንጎ እዚኦም ድማ ከቢድ ዝኾነ ቅልስ ጉዕዞ ኣለዎ ሚም ካብ ቪየትናም ናብ ኣውስትራልያ 11 ዓመታት ይገብር ድሕሪ ምምፅኦም ነዚ ጥራይ ክሓልፍዎ ከምኡ ክገብሩ ሃልይዎም ሽዑ ሓፋር እየ ነይረ እንግሊዘይ ድማ ዝተወሰነ ጥራይ እዩ ነይሩ ስለዚ ዝበዝሕ እዋን ምስቲ ቪየትናማዊ ማሕበረሰበይን ዘመድ ኣዝማደይን ጸኒሐ ስለዚ ድሕነት ተሰሚዑኒ ብዙሕ ግን ኣይወፅን ነይረ ኣብ 2017 ስድሮም ኣብ ኣውስትራልያ ኣንጻር ሕጋውነት መርዓ ኣብ መንጎ ተመሳሰልቲ ጾታታት ከም ዘድምፁ ፈሊጦም ኩሉ ነገር ኣብ ውሽጠይ ይሕዞን ጾታዊ መንነተይን መንነተይ ባዕሉን ክሓብእ ፈቲነ ምስ ግዜ ሰባት ብዛዕባይ ክዛርቡ ሰሚዐ ሌዝብያን ምዃነይ ምስ ኣፍለጥኩ ጸገም ጥዕና ኣእምሮ እዩ ዘለካ እምበር ሌዝብያን ኣይኮንካን ኢሎምኒ ኣዝዩ ተደናጊሩንን ዝዛረቦ ሰብ ድማ ኣይነበረንን ስለዚ ንነፍሰይ ኣግሊለያ ሚም ምስ ማሕበር ሜኒ ካለድ ስካይ ሰባት ኣተሓሒዞሞም ኣብቶም ረቡዕ ምሸት ዘእንግድዎም ድራራት ድማ ክመፁ ተተባቢዖም ካብታ ቀዳመይቲ ዓባይ ረቡዕ ወይ ቢግ ወንስደይ ጀሚረ ናብኡ ምኻድ ቀፂረዮ ንኻልእ ዘይኮነ ንዓይ ክብል ከይደ ምኽንያቱ ኣብኡ ድሕነት ይስማዓኒ ሕጉሳት ኮይኖም ይቕበሉኒ ከም ዘለኽዎ ዝቕበሉኒ ኮይኑ ተሰሚዑኒ ብመንገዲ ዝመደብ ሚም ን36 ካልኦት LGBTQIA+ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ኣብ ሓደ ናይ 8 ሰሙን መደብ ተፈጥሮ ኔቸር ፕሮግራም ክሳተፉ ተዓዲሞም ተፈጥሮ ማሕበረሰብ ኣብ ምምስራት ከመይ ኢሉ ይሕግዝ ክንምልከት ኢና ደሊና ሰባት ትሕት ዝበለ ፅምዋ ዝስምዖምን ዝያዳ ምስ ነናሓድሕዶምን ምስ ቦታን ዝተኣሳሰሩ ኮይኑ ዝስምዖምን ነርከዝ ኦፓቺን ላዕለዋይ ተመራማሪ ኣብ ተፈጥሮን ህዝብን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜልበርን እዩ ነዚ መፅናዕቲ እናመርሐ ነርከዝ ተፈጥሮ ዝተኣዘዘሉ ወይ ኔቸር ፕሪስክራይቢንግ ማለት ንጥዕናዊ ምኽንያታት ሓደ ሰብ ዝያዳ ግዜ ኣብ ተፈጥሮ ክሕልፍ ብኽኢላ ጥዕና ብፅሑፍ ምኽሪ ዝተዋህቦ ነዚ ጉጅለ ከመይ ይጸልዎ ክምልከት ደልዩ ኣብ ካልኦት 5 ከተማታት ኣብ ዙርያ ዓለም ድማ ንባርሴሎናን ፕራግን ወሲኽካ ካልኦት ተመራመርቲ ምስ ካብ ታሕተዋይ ማሕበረ ቁጠባዊ ድሕረ ባይታ ዝኾኑን ዕብ ዝበሉ በፅሕታትን ዝኣመሰሉ ካልኦት ጉጅለታት ከምኡ ተመሳሳሊ መፅናዕቲ የካይዱ ኣለዉ እዚ እቲ ቐንዲ ዕላማ ናይቲ መደብ እዩ ምህናት ዝምድና ምስ ሓደ ኣባላቱ ኤልጂቢቲ ሓተቲ ዕቑባን ስደተኛታትን ብዙሕ ግዜ ድማ ኣብ ዙርያ ጥዕናን ህይወትን ካብ ዝግበሩ ዕላላት ብልክዕ ዝንፀሉን ዝርስዑን እውን ዝኾኑ ማሕበረሰባዊ ትካል እዩ ሰሙናዊ ን8 ሰሙናት እቶም ተሳተፍቲ ኣብ ሓደ ተፈጥሮዊ ኣቀማምጣ ዘለዎ ኣብ ሜልበርን ጀርዲን ዝኾስከስሉ ኣብ ደገ መግቢ ብሓባር ዝተኻፈልሉ ኣዕዋፍ ዝተዓዘብሉ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣብቲ ሑፃ ዝተንሸራሸሩሉን ከምኡውን ንምስንታን ብሓባር ኮፍ ዝበልሉን ተራኺቦም ብዙሓት ካብቶም ተሳተፍቲ ንፈለማ ግዜኦም ዝተጠመርና ኮይኑ ተሰሚዕና ኢሎም እቶም ኣብዚ ፕሮጀክት ክንዕቅኖም ወይ ክንልክዖም ዝኾና ነገራት ምቕናስ ወይ ምጉዳል ናይቲ ዝስምዓና ፅምዋ ኣሎ እንተኮይኑ ኣብ ምትእስሳር ምስ ተፈጥሮ ምምሕያሽ እንተነይሩ ዝብሉ ዝኣመሰሉ እዮም ኣብ ክልቲዩ መዳያት ድማ ገለ ምጉዳል ተዓዚብና እዚ ሓደ ዓይነት ማሕበራዊ ነገራት ዝእዘዘሉ ወይ ሶሻል ፕሪስክራይቢንግ ኮይኑ ኣብ ሕክምናዊ ወይ ከዓ ክሊኒካዊ ዝኾኑ ጥራይ ዘይኮነ ጥዕና ብማሕበራውን ከባቢያውን ረቃሒታት ይጽሎ እዩ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዝተመርኮሰ እዩ ተፈጥሮ ከም መራኸቢ ቦታ ጥራይ ዘይኮነ ዘገልገለ ተሳተፍቲ ከይተሓተቱ ወይ ከይተፈርዱ ድሕነት ዝስምዖም ቦታን ብዘይ ፀቕጢ ምስ ካልኦት ተራኺቦም ክተኣሳሰርሉ ዝኽእሉ ቦታን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንዓበየ ዝኸደ ኣብ ጭብጢ ዝምርኮስ ኣካይዳ እዩ ኣብ ተፈጥሮ ዝተመስረተ ማሕበራዊ ንጥፈታት ምፍጻም ዝእዘዘሉ ምዚ መፅናዕትና ነዚ ንውስኸሉ ክንህሉ ትስፍዋት ኢና ብመሰረት ርእቶ ተሳተፍቲ ብዛዕባ ኣዮኖት ባእታታት ተፈጥሮ እዮም ብፍሉይ ዝሕገዙ ዘለዉ እዚ ምስ ሰባት ርክብ ክትፈጥር ከም ሓደ ዘይሸራዊ ዘይፈርድ ባይታ ኮይኑ የገልግል እዚ ይሰርሕ ምህላው ዘሐጉስን ዘቕስንን እዩ ንሕና ከም ተመራመርቲ ኣብዚ ዓውዲ ምስራሕ ከመይ ጌርና ንቕፅልን ናብ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ነስፍሖን ኢና ክንርኢ ንፍትን ዘለና በዚ መደብ ተፈጥሮ እዚ ንዓይ ሰላማዊ ኣገባብ ምስ ሰባት ዝራኸበሉን ምስ ማሕበረሰብ እውን ዝተኣሳሰረሉን እዩ ስለዚ ተፈጥሮ ፈውሲ እዩ ኣብዚ ብሓባር ጸኒሕና ኢና በዚ ምኽንያት እየ ድማ ኣብ ተፈጥሮ ክህሉ መሪፀ ህድኣት ይስማዓኒ ሰላምን ምትእስሳር ምስ ማሕበረሰብን ይስማዓኒ Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.